ሶሃቤት ቃል ተካልሁ ስዱዳት ሕብራት ሃገራት ስትኸደ ቃለ ምልስ ንጉዳይ ስደተኛታት ኤርትራውያን ኣብ ኢትዮጵያ ብሕልፊ ከዓ ክልል ትግራይ ኣመልኪቱ ነዊሕ ከዛርብ ጸኒሑ እዩ። በበይኖም ፀብጻባት ከመልክትዎም ከም ዝጸንሑ እቶም ኤርትራውያን ስደተኛታት ግዳይ በበይኖም መጥቃዕታት ክኾኑ ጸኒሖም እዮም። ነዚ ዝምልከት ካብ ቤት ጽሕፈት ኮሚሽን ስዱዳት ሕብራት ሃገራት ሪጅናል ኮሚኒኬሽን ኦፊሰር ንዝኾነት ሚርስ ፌይዝ ከሲና ካብ ኬንያ ኣዘራሪብና ኣለና። ምን ኣፈወርቂ ኣዘራሪባታ
ኩነታት እቶም ኣብ ትግራይ ዘለዉ ኤርትራውያን ስደተኛታት ከመይ ከም ዘሎ ዶ ክትሕብረኒ ዝብል እዩ ንሚስ ፌይዝ ከሳኒ ዘቕረብኩላ ፈላማይ ሕቶ ዝሃበቶ መልሲ።
The situation around the two refugee camps, my Aini and Adi Harush camp, of course, has been very worrying for us as UNHCR because
በሕልፍኳ ኩነታቶም ኣብ ማይ ዓይንን ዓዲ ሓርሽን ዝርከቡ ስደተኛታት ንላዕለዋይ ኮሚሽን ስደተኛታት ኣዝዩ ኣሻቅሊ እዩ ጸኒሑ። እዚ ዝገብሮ ቀንዲ ምክንያት ከዓ ኣብ ውዑይ ግጭት ዝርከቡ ቦታ ብምዃኑ እዩ። ኮሚሽን ስደተኛታት ካብ 13 ሓምለት ሒዙ ናብዘን መዓስከራት መስመር ክረክብ ከናዲ ጸኒሑ እዩ። ድሕሪ ነዊሕ ዝርርብ ግን ኣብ 3 ሓምለት ጥራይ ኮሚሽን ስደተኛታትን ካልኦት መሻርክትን ኣብ ዓዲ ሓርሽን ማይ ዓይንን መስመር ክረኽቡ ክኢሎም። ኩነታት እቲ መዓስከር ኣዝዩ ኣሰካፊ ምዃኑ ምግማት ኣየጸግምን። ኮሚሽን ስደተኛታት መሰረታዊ ቀረባት ከም እኽሊ፣ ዘይቲ፣ ማይን ካልእን ከባፅሕ ክፍትን ጸኒሑ እዩ። ካልኦት መሻርክቲ ኣካላት እውን ናብቲ ቦታ ዘድልዩ ቀረባት ክዕድሉ ኣብ ፃዕሪኦም ጸኒሖም። እቲ ኩነታት ኣዝዩ ኣሰካፊ እዩ። ኮሚሽን ስደተኛታት ግን ኩሉ ዝከኣሎ ይገብር ኣሎ ክትብል መሊሳ ቀጻሊ ሕቶይ ጸጥታት መዓስከር ስደተኛታት ብሕልፊ ድማ እተን ክልተ መዓስከራት ሕጂ ከመይ ኣሎ ዝብል እዩ ዝሃበቶ መልሲ።
As you may understand, you know, the security situation in the region of Tigray is quite fluid.
ክትግምት ይኸም እትኽእል ኩነታት ኣብ ትግራይ ቀልጢፍ እዩ ዝለዋወጥ ዘሎ። ገለ ካብቲ እንሰምዖ ሓበሬታ ካብቶም ስደተኛታት ባዕሎም ሰራሕተኛታት ወሃብቲ ኣገልግሎትን ኣብኡ ዘሎ መስኻኽርን ወይ ከዓ ካልኦት ኣካላት ከተጻርዮ ከቢድ እዩ። ሓደ ክብሎ ዝኽእል ግን ሕጂ ኣብ ክልቲኡ መዓስከራት ተዛማዲ ርግኣት ኣሎ። እዚ ማለት ግን ዋላ እኳ ምስቶም ስደተኛታት ምርኻብ ይከኣል ዳኣ እምበር ምስ ስእነት ጸጥታት ከባቢ መሰረታዊ ቀረባት ንምርካብ ግን ገና ኣጸጋሚ እዩ ዘሎ። እቲ ኩነታት ተቀያያሪ እዩ ዘሎ። ምስ ኩሉ ሕፅረታትን ማሕለኻታትን ግን ዝከኣለና ክንገብር ንሰርሕ ኣለና ኢላ ቀጻሊ ሕተይ ከዓ ቅድሚ ቀረባ ግዜ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝርከቡ ኤርትራውያን እቶም መዓስከራት ስደተኛታት ናብ ውሕስ ቦታ ክግዕዙ ሰላማዊ ሰልፊ ካይዶም ነይሮም። እቲ ክግዕዙሉ ዝሕሰብ ዘሎ ቦታ ኣብ ክልል ኣምሓራ ድዩ ዝኸውን ዘሎ? ምዚ ሕጂ እቲ ኩናት ናብ ክልል ኣምሓራን ዓፋርን ምልሓሙ እቲ ቦታ ክሳብ ክንደይ ውሑስ እዩ ዝብል እዩ ዝሃበቶ መልሲ።
For several months, UNHCR has been working with the government of Ethiopia to identify
ንዝሓለፉ ዋርሕ ኮሚሽን ስደተኛታት ውሑስ ቦታ ከናዲ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ክሓቶ ጸኒሑ እዩ። እቲ ዕላማ ናብ ካልእ ውሑስ ስፍራ ንምግዓዞም እዩ። ካብ 26 ሰነ ኣትሒዝና ድማ ኣብ ከባቢ ዳባት ዝተባሃለ ቦታ ናይ ክልል ኣምሓራ ቦታ ተፈሊሉና ኣሎ። ሕጂ ከዓ ኣብ ኣለምዎች ዝበሃል ቦታ ሓድሽ መዓስከር ንምቋም ኣበርቲዕና ንሰርሕ ኣለና። እዚ መዓስከር ኣሳፍ 25,000 ስደተኛታት ክሕዝ እዩ ትፅቢት ዝግበሮም። ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ከምንሰርሕ መጠን እዚ ሓድሽ ቦታ ንስደተኛታት ውሑስ ክኸውን ከም ዘለዎ ንሕናን ካልኦት መሻርክትናን ንሰርሓሉ ኣለና። ጸጥታዊ ውሕስነት ጥራይ ዘይኮነስ ካልእ መሰረታዊ ቀረባት ዝርከበሉ ቦታ ክኸውን እውን ኣብ ምስራሕ ኢና ዘለና ኢላ ኣስዒበ ንሚስ ፌይዝ ካሲና ዘቕረብ ኩላ ሕቶ። እቲ ኩናት ሕጂ ናብ ክልል ኣምሓራ እውን ይልሕም ብምህላው ምስቲ ዘሎ ስእነት ጸጥታ ካልእ ዝሓስኩሞ ውሕስነት ኣሎ ድዩ? ምዚ ኣባይታ ዘሎ ኩነታት ካልእ ኣማራፂ እውን እንተልይኩም ዝብል እዩ ምስ ካሰኒ ዝሃበቶ መልሲ።
The plan right now is to ensure that we make sure that the Alamwatch site is safe enough for refugees.
እቲ መደብ እዚ ንሰርሖ ዘለና መዓስከር ኣለምዋች ንስደተኛታት ውሑስ ምዃኑ ምርግጋጽ እዩ። ምዚ ዝኸይድ ዘሎ ኩናት እቲ ቀዲሙ ዝመጽእ ውሕስ ነጸጥታ ስለ ዝኾነ ንዕኡ ከረጋግጹልና ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንሰርሕ ኣለና። ምስ ገስጋስ እቲ ኩናት ግን ሕጂ ዘሎ ቀዳምነት ነቶም ስደተኛታት ብቕልጡፍ ናብ ዝወሓሰ ቦታ ምግዓዝ እዩ ኢላላ። ኣስዒበ ዘቕረብ ኩላ ሕቶ ኣቐዲመ ጠቒሶዮ ከም ዝነበርኩ ኣብ ቀረባ እዋን ንምግዓዝቶም ስደተኛታት ዝምልከት ሰላማዊ ሰልፊ ተኻይዱ ነይሩ። ካልእ ምጥቃስ ዘድልዮ ድማ ኣብ ትግራይ ዘሎ ምምሕዳር ምግዓዝቶም ስደተኛታት ብድልዮቶም ክኸውን ከም ዘለዎ መግለፂ ውፅኡ ነይሩ። ስለዚ እቶም ስደተኛታት ከ ብዛዕባ ምግዓዞም ኣፍልጦን ድሌትን ከም ዘለዎም ተሓቲቶም ድዮም ዶስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝብሎ ጥራይ እዩ ዝኸውን ዝብል እዩ ዝሃበቶ ምላሽ።
No, as we mentioned, it's very voluntary, and so it depends on what the refugees want.
I konen kamz taqaski yo afutum dileto tam sedetenya tat zubur kosiu tam sedetenya tat entayi deliu abgudai Ethiopia trize kones hafeshau policy commission sedetenya tatiu tam sedetenya tat napkal ahagar kuhado weirma namo bokalau sudram kumul sumul ufqar kelo maluwa sile zqaa mus tam sedetenya tatan wakilatan menim nartahdish maaskar alam watch kujuzu fqadenya tat zukono. مزر رابینا زلنا. ابروسی او خواهد دحرای اتم عسكر مسقامه و حسم سجاجر مسمر کن رکب نسر حلنا. کل زی نیم جعز مسر حجن بریلیتن فقادن اتم صدتن یتاتی زخوان کتب ملیسا. از عبز عرب کل حتی قدم حدس ایروان کمیشن صدتن یتات قبل علتم صدتن یتات متقعتی ورد کم زلنا مجلس و چینرو. تو خینات کار زجمر ندحر بباب بینم حیلتات گف عک وردم کم دستن حک زرب سنحیو. نزد ملکت بوغن کمیشن صدتن یه زکاد مرمره انتل لخت حبر ندو زبلیو ذهبت ملسی.
As UNHCR, our mandate is basically to conduct protection monitoring, and in this protection monitoring.